Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 след обед. Добре дошли. Започва спортното шоу на Дарик Радио. Боян Кокудов, втори режисьор. Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Пози от целия екип и от сайта ни Диспорт БГ. Темите днес, дами и господа. Обръщаме обичайния формат и няма да започнем с футбол, защото имаме изключително специален гост. Боряна Калейнева в студиото на Дарик Радио и ще говорим след първите реклами с сребърния медалист от Олимпиадата в Париж по художествена гимнастика. Първо с Боряна Калейн, после футболните вести от деня. Георги Дерменджия вече не е треньор на Лудогорец. Късно с нощи стана ясно днес сутринта, новината бе потвърдена. Лудогорец пусна продажба билетите дори за матча с Петрокуп. Дилеми за Станислав Генчи преди гостуването на Левски. За Лудогорец и Левски ще говорим в края на шоуто днес. А 5:30 сме при Валери Станко с подробности за матча Жрински Мостър Ботев Пловдив до вечера, Лига на конференциите реванш. После с Ники Ганчев новините от ЦСКА 1948 преди реванша с кипърския Пафос. В Мостър посрещат феновете на Ботев с бира на стадиона. Бранителят Андрей Йорданов от жълточерите се оперира. По-рано днес стана ясно, че Лудогорец отварят част от централната трибуна за фенове на Левски. Привържениците в сини изкупиха билетите за матча в Разград. Фенове на ЦСКА ще има на матча с Славия. Най-малките фенове на червените ще могат да присъстват на дербито. Подробности след малко. Най-важното от света на спорта до този час, сега.
Още един път чухте и разбрахте сребърната медалистка в художествената гимнастика индивидуално от Олимпийските игри в Париж Боряна Калейн, но златна в сърцата ни е вече в студиото на Дарик Радио и спортното шоу. С нея ще поговорим, разбира се, за всичко това, което тя направи на Олимпийските игри в Париж. Трудностите, препятствията и вдъхновението, с което постигна вторият медал за България в историята на художествената ни гимнастика индивидуално след Олимпийските игри в Сеул през 88-ма. Още от темите извън футбола днес, Григор Димитров тази вечер ще изиграе дебютния си матч от Мастърса в Синсинати. Бившият чемпион ще се изправи срещу унгареца Фабиан Морожан, на когото отпусна само 7 гейма при таз годишната им среща във втория кръг на Руан Гарос. А гимнастичката ни Валентина Георгиева заяви, че ще увеличи трудността в изпълненията си на прескок за следващата година. През този сезон, напомням, тя стана европейска вице-шампионка на този уред, а на Олимпийските игри в Париж се класира за финал, където зае престижното пето място. Следващата ми цел е да се опазя здрава. Не мога да кажа в бъдеще какво очаквам, защото все още не знам как ще процедирам, сподели Валентина Георгиева днес. Ще чуете спортното шоу на Дарик във втората част. И бронзовата медалистка в таеквондото в категория до 57 кг на игрите в Париж, Кимия Ализаде, сподели при завръщането си в България, че отишла за злато в френската столица, но е горда от представянето си. Все още не е научила български език, но е амбицирана съвсем скоро да направи това. Треньорът на волейболният шампион на България Левски Николай Желязков разкри какви са очакванията му за новия сезон. Приоритет е целта да излязат от групите от Шампионската лига. Това е целта за сините волейболисти. Спортният арбитражен съд днес фиг се провали със съдийството, но не иска да даде 3 бронзови медала. Става въпрос за скандала в спортната гимнастика. И още тенис за финал. Доминик Тим получи wild card за US Open. Синер, Руни и Циципас с победи на Мастерса в Синсинати, където очакваме старта на Григор Димитров след 20 часа днес. А световният номер 5 Даниил Медведев продължава с колебливото си представене, след като загуби във втория кръг на Синсинати и претърпя поражение от Ирши Лехечка с 7-6, 6-4.
Това е спортното шоу на Дарик Радио. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик и Диспорт. Още български и международен футбол. Малко по-късно в шоуто. Припомням, разбира се, вие знаете, че Реал Мадрид спечели суперкупата, след като победи Фиорентина с нощи. Аталанта, след като победи с първия гол с белия екип на белия валет на големия Килиан Мбапе. Кратки реклами и започваме разговора с Боряна Калей. 17.08 на 15 август. Карайте изключително внимателно. Освен големите жеги се задават и грамотевични бури. Обичайните катастрофи по магистралите предизвикват тапи. Бъдете изключително разумни зад волана и се обадете като стигнете. За нас е огромна чест и удоволствие да ни гостува Боряна Калей. Тези, които ни гледат онлайн, ще видят и истинският сребърен медал от Олимпийските игри в Париж. Боряна, добре дошла.
Здравейте, благодаря за поканата.
Ние благодарим, че дойде. Как си? Всичко наред?
Много добре се чувствам, да, така някак си отдъхнах след приключването на тези Олимпийски игри.
Успяваш ли си отдъхнеш?
Да, успявам. От другата седмица, когато вече официално отида на почивка, съвсем ще си почина.
Да ти благодаря, че ни донесете истинския медал. Разбира се, всички от екипа го поддържахме. Много тежък. Трябва да кажа, че, уважаеми слушатели, медала е много тежък. Ма наистина, това ми направи впечатление. Повече от респектиращо изглежда, така че си имаме истински медал от Олимпиадата в студиото. Дано да ни е на къде.
Не случайно Боряна ни гостува днес, защото това, което сме преживяли не само като спортни журналисти и като фенове на художествената гимнастика, която ти твориш на килима, защото ти не си просто спортист, ти си един творец за нас. Не случайно сме избрали днешния ден, защото 15 август, Успение Богородично, един голям християнски празник, и ми се струва, че магията на всичко това, което преживя и което се случи в Париж, не е случайно, и някак си ми се струваше, че днешният ден е най-подходящ.
Добре, кажи ни как се чувства един млад човек, който си е сбъднал мечтата.
Първо искам да поздравя всички ваши слушатели, които днес празнуват, да им е живо и здраво името. Чувствам се наистина много щастлива. Това да си избъднеш дългогодишната мечта е просто невероятно, и така емоциите все още напират отвътре и наистина ми е много трудно да ги изразя с думи.
Каква е следващата ти мечта? Или рано да те питам, затова искам отзад напред да започна.
Все още е рано, тъй като се опитвам да осмисля всичко, което постигнах едва миналата седмица, и някак си ми се иска да се насладя на момента, да си живея хубавите
точно
емоции и да празнувам.
Има ли много досадници като нас, които ти звънят от медии, приятели, колеги? Успяваш ли останеш насаме със себе си, с близките си?
Да, оставам ми време и за моите близки. Разбира се, по никакъв начин не ви приемам за досадници. Напротив, това е част от работата, и ние сме много благодарни на всички медии, които отразяват нашите успехи и са плътно до нас.
Тук е момент да благодарим, защото ти днес при нас дойде с майка ти и брат ти, хора, които са били и в трудните, и в хубавите моменти до теб. Ще издадеш ли за нашите слушатели какъв бе подаръкът, който направи на майка ти?
Ами, мисля, че играта да ме гледа на живо от залата в Париж, това може би беше най-големия подарък за нея.
Аз нямам идея какво е да си родител и да гледаш. В смисъл, вашия спорт е такъв, че ако някой от моите деца това е игра, аз няма да мога да го гледам, признавам си сериозно. В смисъл, ще мръдна най-вероятно или няма да дочакам края на съчетание.
Боряна е подарила на майка си това преживяване в Париж и съвпада, доколкото аз имам информация, с рождения ден на майка ти, нали така?
Малко по-рано през годината им беше рождения ден.
Да, но това е бил нейният подарък.
Да, така е, това беше нейният подарък, да изживее тази емоция.
Аз съм само фен и нямам нерви да гледам да не изпуснеш нещо и ти, момиче от ансамбъла, и трепера на всяко хващане. Какво е да си близък човек, нямам никаква идея наистина. Като хиперемоционален, това ще ми е много трудно да го преживя.
Със сигурност е много трудно.
Може би са калени през годините, като детето гледат, ама е трудно.
Ами предполагам, че това е емоция, която никога не можеш да свикнеш с нея и всеки път е по-силна от предишния.
Аз винаги съм се концентрирала точно преди да излезеш на килима. Някакси, когато камерите дават близките планове на лицето ти, аз знам кога ще изиграеш композицията си, кога си окей, някакси сякаш лицето ти говори, защото ти самата си от този тип гимнастички, които са много емоционални на килима, които имат връзка с публиката, които рисуват образи и герои, т.е. съхраняват танца на художествената гимнастика и тази емоционалност още преди да излезеш на килима и да започнеш своята композиция си проличава и ние успяваме зрителите да я видим в кадър. По време на всяко едно от изпълненията ти в Париж на Олимпийските игри, преди всяко едно съчетание, ти изглеждаше изключително спокойно, сякаш се наслаждаваш на това, което ти се случва. Така ли го усещаше вътрешно?
Ами да, наистина бях много спокойна, въпреки тежкия формат на състезанието и това, че са Олимпийски игри. Разбира се, това е най-големия връх за всеки един професионален спортист. Опитах се да запазя своя фокус и концентрация до края, да не го приемам като нещо толкова голямо и важно в моята кариера и може би това беше нещо, което ми помогна всъщност да успея.
Ти направи 8 от 8 за 2 дни. Веднъж 4 пъти 4 съчетания в квалификациите, после 4 на финала, горе-долу за 24 часа. Или малко повече, или малко по-малко. Признавам си, че аз си казвах, абе, все веднъж сигурно ще сбърка. И даже първия път, като ги направи 4-те на квалификациите, в който си говорихме, подобно се може би да беше сбъркала тук, да не греши утре. Но ти изби всичко 8 от 8. И аз те видях предния ден след квалификациите, когато за колегите от БНТ говореше, ти излезеше толкова убедителна, че наистина си повярвах, че ще издържиш до края. Откъде тази увереност изведнъж от теб? След толкова години, в които нормално, като всеки спортист си имала и приливи и отливи.
Ами да, има върхове, има и спадове.
Как я добива в най-важния старт тая увереност?
Ами много работих върху това последните 3 години. Върху това да имам моята лична увереност на състезание, че аз мога да се справя с всичко, че няма нещо по-силно от мен самата. Просто това става с много работа, така както изработваме елементите в залата и някак си самовнушението да си повярваш, че ти наистина си най-добри и че можеш да се справиш с всичко.
Сам ли си го правиш това? Помага ти психолог, сам, родители? Това е много важно, защото много хора, които ни слушат, минават през непрекъснато през много тежки проблеми, психологически дилеми, житейски и така нататък. Ти можеш да си чудесен пример как се преодолява това нещо. Какво ги е?
Истината е, че аз имах много добър екип. Моите треньори, спортни психолози, моето семейство, но ако един човек не иска сам да си помогне, никой не може да му помогне. Просто инициативата трябва да дойде от всеки човек.
Оттам ли тръгна възходът ти, след като преживява този тежък период, в който след миналата олимпиада беше пред дилема да се връщаш ли в залата или не, прекара известно време извън залата? Какво си мислеше тогава?
Ами аз тогава се чувствах много зле от това, че завърших пета. Чувствах се като най-големия провал на света. Сякаш съм си съсипала живота. Наистина бях в едно много тежко състояние, но...
А игра прекрасно в Токио.
Всъщност да, реално постижението ми
и пето
място... И си пета,
не 55-та.
Да, пето място наистина е доста престижно и много добро, но аз просто знаех, че мога много повече. И оттам дойде всъщност от моята самовзискателност това, че се чувствах толкова зле. Реално човек трябва преди всичко да си труди ценя, труди...
Да цени труда.
Да, извинете. Точно така. И след това вече някакси той самия трябва да се обича и да се уважава преди останалите да го правят за него.
Минаваш ли ти сериозно да не се връщаш тогава?
Да, наистина си го мислех, защото си мислех, че не мога да постигна нещо по-велико. Най-трудно ми беше отново да повярвам в себе си.
И какво наделя? Желанието ти да спечелиш медал, да успееш?
Желанието да си докажа, че всъщност един неуспех не ме определя. И че след всеки неуспех може да следва успех.
И как се чувстваш мига, в който наистина видиш оценката и си казваш успях?
Ами много щастлива. Бях много щастлива и някак си в този момент треньора ми каза, че се гордее с мен и че ме обича въпреки всичко и заради всичко, което сме направили заедно. Просто безценен
момент. Поздрави за Мариана Памукова, аплодисменти за нея от студиото, защото тя е човекът, който наистина винаги е бил до теб. Знаеш, на мен ми направи впечатление, че тя нищо не ти казваше преди да излезеш на килима. Обикновено всеки един треньор дава последни наставления, последни думи преди да излезеш, нали, някакси. Тя беше абсолютно спокойна, като теб, сякаш бяхте в един синхрон, в един унисон двете и не каза нищо. Просто те погледна спокойно, ти я погледна и излезе хладнокръвно 8 пъти.
Ами да, ние сме от 18 години заедно и се познаваме много добре. Мисля, че тя във всеки един момент усеща кога аз имам нужда да чуя нещо или пък да не чуя.
Аз трябва да ти предам много поздрави от моя лекуваш лекар и хирург, доктор Мазнейков.
Професор Мазнейков, да
уточним. Легендите в ортопедията. Той ми сложи една специална инжекция преди 2 часа. Пътува за Варна в момента и специално ме помоля да те поздравя, като каза, че малко пъти е плакал в живота си. Той е хирург, много силен човек и мъж. Но се е разплакал този ден, когато те е гледал и много, много те беше харесал. Специално иска да те поздрави. Знаеш, разплакала си, много хора си разплакал този ден. И не знам, да ти няма как да го осъзнаеш, разбира се, но може би сега с времето и като слушаш разкази и така нататък, ще разбереш какво си постигнал и колко много зарадва хората, защото аз ти казах и горе, лежах вкъщи, още не мога да се движа след операцията на коляното и ти и Карлос Насар на два канала едновременно, докато сменях, ми подействахте изключително. Усетих го като фен. Иначе съм се в професията, коментирам тези събития, но
и
като фен.
И така сте подействали на милиони
българи. Усетих
как
ми давате сила.
Не само на територията на България.
Позитивна енергия.
Смятам, че това е един от истинските смисъли на професионалния спорт. Това да носим тази енергия на хората и на нашите фенове. И се радвам наистина, че донесохме
много енергия
толкова
на
хубави емоции.
Много е хубаво това, наистина, и хубаво да го усети, затова ти го казвам, за да знаеш, че наистина, когато успеете, когато си наградиш целия колосален труд, трябва да получиш тази награда, да знаеш, че си донесла и сила, дава си сила на хората. На къде тръгваш сега?
Ами
като
сега,
се напочиваш.
Сега искам да си почина първо, след това вече, когато така утихнат емоциите, ще преценя дали ще продължа своята кариера или ще се откажа.
Инстинкта какво ти казва първо? Първото ти какво е? Бях до тук? Най-нормално е. Аз най-нормално си казвам, тя е до тук. Защо повече?
Ами нямам нещо, което си казвам. Мога и така и така. Просто в момента са наистина толкова силни емоциите, че не мисля, че сега е подходящо да взимам решение.
През цялото време, когато градеше тази кариера, за да достигнеш до този олимпийски медал пред нас, ти не си пропускала образованието. Нещата си ги движила успоредно. Как успяваше да ги съчетаваш? Защото завърши ли всъщност или все още имаш... Завърши, дипломира
да,
се точно така. Да.
Какво завърши, ако не е тъй?
Завърших две специалности. Треньор по художествена гимнастика и учител по физическо възпитание и спорт. В момента съм на път да завърша и магистратура спорт за високи постижения. Истината е, че е доста трудно да комбинираш двете неща, но благодарение на всички мои преподаватели, на моите треньори, които също много държат на образованието, успях да намеря баланс.
Ти си с моята диплома. Аз съм треньор по футбол, учител по физкултура. Работи ли си като треньор?
Колеги сте.
Колежки, работи ли ви се като треньор или учител?
Ами да, работи ми се, защото аз много обичам да работя с деца.
И те те обичат. И много те обичат.
Може би, защото усещат наистина, че правя нещата с любов. И мисля, че мога да бъда много добър треньор един ден.
А можеш ли да направиш така като треньор, да се опиташ живот и здраве за бъдеще, да съхраниш именно тази магия на танца в художествената гимнастика, за която многократно сме говорили, сякаш новите правилници, всичко това, което се случва като развитие във вашия спорт, се опитват да го унищожат, да изчезне. Всъщност, ти си, доколкото аз знам, от тези радетели, от тези хора, които се опитват, ти самата го твориш на килима, да запазиш магията на този танц в художествената гимнастика и пресъздаването на образите, разказването на историите.
Ами да, бих се опитала да го съхраня максимално, защото за мен това е отличителното на нашия спорт и по-точно на българската школа. Смятам, че трябва да пазим това, което имаме като бонус пред останалите.
А как успява художествената гимнастика толкова години? Ти сигурно имаш някакво обяснение. Българският спорт минава през какви ли не възходи и падения. По-скоро е надолу, за съжаление, последните години беше сега леко, слава Богу, тръгна нагоре, но художествената гимнастика е спорта, който не е пропадал драматично никога. Заради, аз съм си го мислил, заради многото децалия, които се записват, заради това, че треньорите пазят ноу-хауто, знаят какво да правят, не са изостанали от световните тенденции. Каква е твоята рецепта? Как успяват?
Смятам, че е благодарение на това, че първо имаме много деца, много талантливи деца, имаме много добри треньори в България, имаме едно невероятно ръководство на Българската федерация по художествена гимнастика и просто всички ние заедно като екип гледаме в една посока, именно как България да бъде на върха на световната сцена. Правим нещата с любов и просто се подкрепим наистина във всеки един момент.
Иляна Раева не спира общо взето да прави нещо. Тя е такъв не спираш мотор. Помогна ли ти и тя? До каква степен? Треньорките, Таня Янчева, психоложката, всичко това работи ли като едно семейство? Така изглежда отстрани.
Ами да, госпожа Раева наистина е един двигател, който така винаги успява да ни даде сили в най-трудните моменти. Нашите треньори, Мариана Памуква, моя личен треньор, и Бранимира Маркова, главният треньор на националния отбор, винаги са плътно до нас. Професор Янчева, така в най-трудните ни моменти, тя знае колко са били трудни, е била също зад гърба ни. Просто това е един огромен екип от страшно много хора, които не могат да назова всичките днес, защото ще ни свърши времето, но всички заедно гледаме в една посока, работим за една цел и искам да им благодаря, че бяха до мен, когато трябваше.
Тоест ти не затваряш вратата за един Лос-Анджелес Олимпиада след 4 години?
Не, не затварям вратата, пак казвам, искам да си почина,
да
си преценя наистина.
Аз веднага бих дала примера с Линоя Шрам. На колко години тя стана олимпийска шампионка?
Примерите са много.
Да, много са примери.
Не са толкова много, но ги имам.
Има ги.
Би си го причинила това нещо още 4 години?
Ами, аз честно казано, в последните 2 години толкова израснах, че не приемам професионалния спорт като нещо чак толкова страшно и така както може би го приемат много хора отстрани, които си казват колко много травми има, колко е трудно, какъв тормоз е и натоварване. Да, то е така, но не е и точно така. Наистина, когато го правиш с любов, някак си не усещаш тези неща толкова силно.
Тоест, Боряна Калеин в момента е в етап, в който усеща удоволствието от това, което прави на килима. Удоволствие да изиграеш композициите си пред пълна зала, да получиш аплодисменти, да знаеш, че можеш да се справиш и да го направиш перфектно, така както го стори в Париж.
И не само, аз изпитвам удоволствие от самите тренировки, което вече за мен
е...
Това е най-хубавото, защото вън тренировките са най-трудния процес и там, където най-много те боли, най-си изморен, аз наистина усещам удоволствие от всеки един момент в момента.
А ако още го усещаш това удоволствие, те виждам след 4 години по магистралите на Калифорния. Мадлен Радоканова написа, тук нашия актор ми пуска във Viber цитата от нейния Facebook, цитирам Мадлен Радоканова. Във Валенсия на световното 23-та имаше тежък момент, който признавам си, аз не знаех какво да ти кажа и си поплаках тайничко с облекамето. Когато дойдох при теб да си поговорим, усетих, че не си се предава, напротив, още по-мотивирана беше и не трябваше да казвам много, за да ти помогна, просто бях до теб. На следващия ден ти отново доказа какъв боец си и че си готова на всичко за медала, който е на гърдите в момента. Какъв е бил този момент? Тайна ли е голям?
Не, мисля, че говори за деня, първия състезателен ден след финалите на Обърч и Топка, когато и на двата ора да завърших четвърта. Така аз имам прекалено много четвърти места в своята кариера и някак си тогава на последното важно състезание преди Олимпийската година отново в тези четвърти места подействаха ми доста не демотивиращо, но много се разстроих, когато се случи цялото това нещо и може би говори точно за този момент. И тя самата тогава най-вероятно не е знаела какво да ми каже, но пък реших, че няма да се предавам, че утре имам още 2 уреда, бухалки и лента, ще направя каквото мога и всъщност и на 2-та уреда станах сребърна медалистка.
А тогава се решаваха и квотите за Париж.
Точно така.
Всъщност ти тогава завоюва тази квота, с която сега ни донесе медала.
А ти намери ли какво да кажеш на Стиляна след това, което пък тя преживя?
Казах и, че този неуспех не бива да я демотивира, че може много и явно е трябвало да си извади някаква поука за себе си, да научи нещо за себе си от цялата тази ситуация, колкото и да е тежка в момента, което в бъдеще да й помогне.
А момиче от ансамбъла преживяха ли това, което направиха? Те, както всички разбрахме, бяха на едно точно изиграване от твоята медал. И останаха без медал.
Това като цяло и за Стили, и за момичетата от ансамбъла беше наистина много тежък момент. Аз мисля, че най-добре ги разбирам след начина, по който се чувствах след Токио. На мен тогава ми отне страшно много време да забравя тези емоции. Просто мога да им пожелая да не губят вярата в себе си и да гледат напред в бъдещето, да не гледат назад.
Права ли Иляна Раева, като казва, че конкуренцията те направила толкова силна?
Със сигурност вътрешната конкуренция в отбора много помага, но също така може и да ти навреди. Тя е малко нож с две остриета. Важното е да намериш начина, по който тя може да те мотивира, но да знаеш, че ти си имаш работа, която трябва да си свършиш и да не гледаш другото.
Да не губиш концентрация. А успявате ли да бъдете, дали сте приятелки или поне в добри отношения с момичета, когато сте в толкова пряка конкуренция една с друга?
Ами да. Смея да твърдя, че с момичетата сме доста близки. Ли тя конкуренцията...
Има ли простичките човешки чувства? Завист, да прецакам другия, айде да не е толкова
крайно. От моя страна не. Не смятам, че го има и от тяхна страна, защото ние преди всичко се уважаваме и това е труда на всяка една от нас. Разбира се, всяка иска да е на върха, това е нормално, затова тренираме, но смятам, че този, който си го е извоювал и този, който е победил, заслужава уважението на останали, така както аз към тях и те към мен.
Искам с машина на времето да те върна години назад. Кога детето Боряна Кален пожела този олимпийски медал? Кога се възроди тази мечта?
Още когато започнах да тренирам, бях на 6 години, когато разбрах, че има такова състезание като олимпийски игри, че се провежда веднъж на 4 години, че това е най-големия спортен форум. Още от тогава си бях казала, че аз ще бъда олимпийска медалистка.
На 6 години си пожела този медал, който да. Сега стана реалност в Париж.
Точно така.
А колко тежка и колко висока е цената, която ти плати в личен план. Но
той не случайно е толкова тежък.
Той е много тежък, да.
Хората си знаят да го направят тежък.
Ами няма как да я измеря. Мисля, че само аз мога да знам колко наистина ми е струвало.
И най-близките хора до теб?
Някои неща може би и те не знаят, но това наистина няма значение. Важно е, че за мен е важно, че аз не се предадох, когато беше лесно да се предам и че въпреки всичко аз се справих със себе си, с своите трудности и намерих начин да продължа напред.
А болката в тялото? Защото ние сме го казвали многократно, но всъщност художествената гимнастика е изключително тежък спорт. Изключително тежък, който предизвиква наистина много сериозни, много дълбоки така травми в тялото. И за да поддържаш тази гъвкавост, която демонстрираш на състезание, изисква ежедневни усилия. Нали така? Болката в тялото, как я преодоляваш? Защото тя е почти част от ежедневието.
Това и на мен ще ми е от полза да го досопитам да си разбира на кръка и да не стои много сгърнат. И живея в клиника за рехабилитация от 2 седмици.
Ще цитирам тук моята треньорка: всичко ти е в главата. Ако позволиш на болката да е по-силна, тя ще бъде по-силна. Ако мислиш за нещо друго, то ще бъде по-силно. Просто в един момент си преценяваш приоритетите и това, кое ти е по-важно и кое искаш повече. Дали да се отдадеш на временната трудност и на болката или на това да успееш и да продължиш въпреки всичко.
Ако успееш тук в главата си да изключиш болката, тя наистина може да изчезне, въпреки че я има и тя е факт.
Наистина можеш да изключиш, да, казвам го от опит.
Е, това го слушам от 10 дни и ми казват: ходи, няма страшно. Пия олин, разгъвай коляното и ходи.
Ама то боли. Че.
Боли, няма боли, за разгъвай и ходи. Така, явно хората се прави и така се прави. Кажи нещо за финал. Много ни е приятно да си говорим, искам да се радвам, че дойде. Какво те питаме за финал? Толкова много неща още искам да те питаме.
Но след почивката аз те чакам отново.
Хубаво да си.
Защото ще има какво да ни кажеш.
Хубаво да си отпочинеш.
Клиширано за бъдещите си творчески планове. Но първо почивка.
Да. Къде ще почиваш?
Ще отида на круиз за няколко дни. Малко така наистина да се откъсна от цялото си ежедневие.
Нарекаха те кралица. Не кой де. Шефката на федерацията каза, че си кралица. Тя не коронясва всеки. Аз я познавам от много години. Чувстваш ли се кралица?
Ами честно казано не. Не се чувствам кралица, но това, че тя ме нарече по този начин, за мен значи много, защото знам тя колко беше взискателна към мен през годините и колко много искаше аз да разгърна своя потенциал и как никога не ми е давала свободно в нито един момент и винаги искаше и още и още и никога не беше доволна.
Така трябва.
Просто наистина благодаря на нея, благодаря на всичките си треньори, наистина на всички хора, които са били до мен по пътя.
Колко час тренираш на ден?
Ами зависи, понякога по 5 часа, понякога по 8 часа, понякога по повече, зависи просто от етапа на подготовка.
За да станеш кралица и да дойдеш този медал.
И един интересен въпрос, който ще е любопитен за нашите слушатели и зрители: каква е разликата в килограми между състезателно и нормално тегло? Защото това е също един важен момент.
И голям глад ли е да си Грация? Аз да питам.
Ами не е голям глад. Въпросът е да си държиш максимално много състезателното тегло през цялата година. Аз лично не
Тоест, няма разлика между състезателно и нормално тегло.
Ами то няма как да няма съвсем, но се старая да е максимално близко едното до другото, просто за да не ми се налага да свалям в последния момент и да се чувствам по-изморена.
Смисъл, не е вече като едно време, може да си поръчаш една мешана скара, ако си гладна и някъде седнеш да си отпуснеш душа, или не можеш.
Можеш, но трябва да прецениш после дали това ще е било добре за теб или не, спрямо това как ти си познаваш твоето тяло.
Да, не ти е забранено.
Всичко изчисляваш в главата.
Не се чувстваш, че нарушаваш някакъв жесток закон, че ще разкрие госпожата и така.
Ами не, то си е за мен в крайна сметка.
Крайна сметка, ти ще си ги избиеш
кебапчо. Ако на мен това, да, ще ми се отрази зле, после аз съм си виновна в залата, така че...
Как се спи преди най-важния старт в живота?
Изобщо спи ли
си? Дай един съвет на хората. Ти си изиграва 4 без грешка, чакат още 4 и изпълняваш до тук на 23-4 години си да си жива и здрава. Първата си голяма мечта. Спи ли се преди такава вечер? Успяваш ли да се изключиш и да заспиш? От трябва да се наспиш?
Ами обикновено много трудно спя преди важно състезание и така нямам търпение да дойде момента, в който вече играя, защото искам просто да мине цялото напрежение. Но този път бях толкова спокойна, че нямах абсолютно никакъв проблем да заспя. Имах проблем след спечелването на медала, почти не съм спала от тогава, все още ме държат емоциите.
Вярно защото ли? Емоциите са на една сбъдната мечта, години наред, изстрадана и градена в залата.
Така е, да. Невероятни емоции.
Аз ще задам обратния въпрос. А ако се беше издънила, щеш ли да го... Как ще го преживееш? Беше излетял обръча, да не дава Господ. Сега вече мога да те питам, защото е минало и заминало.
Ами...
Как ще го... Щеш ли да минеш през това? Втори път. Грешиш.
Трудно ми е в момента да си го представя. Аз просто бях толкова убедена в себе
Питам
си, че ще
смело,
се справя.
Защото вече е минало, казваме пу-пу, чукаме на дърво. Минало ли ти едно ми, ако се беше изданила?
Може би щях на 100% да кажа, че продължавам. Пък каквото стане. Но аз наистина бях толкова уверена за първи път в себе си, че няма какво да се обърка и че аз мога да се справя и имах такъв контрол над всяка една ситуация.
Защото че... това беше твоята олимпиада.
Да, аз бях наистина много подготвена, както спортно-технически, така и ментално за този момент.
Аз изпомням в един наш разговор през януари, че ти тогава каза нещо за Париж. Ти го усещаше Париж. Че има някаква магия, че това е твоето място, че това е един от най-любимите ти градове.
Ако съм те разбрал правилно...
Ти предусещаше ли го това нещо, преди да се случи?
Не предусещах този успех. Хората
но имаше положителни
мен са имали такива сънища и са сънували моя успех. Но аз лично винаги съм харесвала Париж и има нещо много специално в моето сърце, свързано с Париж.
Париж.
Защото тази артистичност и това, което правиш ти като изкуство на килима, може би е най-близо до Париж.
От всичко, което каза в края на този разговор, аз от всяко това, което каза току-що, и може би, сега си мисля, може би там е ключа към успеха ти. Ти току-що каза, ако съм те разбрал правилно, че ако сега се беше издънила, нямаш да се скапеш, а ще си кажеш, продължавам, за да успея.
Ами да, защото това си ми е моята цел и ако трябва и на 40 ще играя и ще си я постигна.
Това е. Ето това е.
Не съм най-голям психолог.
И на 40, но ще постигнеш целта.
Не съм, не съм най-голям психолог, ама спореден той за това си успява. Това е браво. Това е жестока увереност и желание да искаш. Не да кажеш до тук, предам се, разревах се, клякам, падам.
Да преследваш целта да станеш и да продължиш. Да това е най-силното.
Това е най-важното нещо.
И това е примера. Не толкова стойността на този медал, който е сега в студиото, но посланието и вдъхновението, което даваш на хората, това е всъщност истинската сила на спорт.
Вярно ли, че сребърният медал ти се струва по-красив от златния за финал?
Вярно е, да.
Спечели си го, твой си.
Мое.
Наслаждавай
Сбъдна
му се.
Сбъдна ми се желанието.
Така завършим разговора с едно момиче, което сбъдна мечти и желания. И нейните и нашите благодаря на Боряна Карен, сребърен медал от Олимпиадата Париж по художествена гимнастика. Индивидуално кратки реклами и продължаваме с футбол. Вие слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик Радио след чудесния разговор с Боряна Карен. Тръгваме към футболните вести, напреднахме с времето и има оговорка с новинарите да отложим новините на Дарик от 6 за 6 и 10. Дано влезем и в това време с футболните теми. И първите гласове са заради реваншите на Жрински, Мостар и Ботев на Пафос и ЦСКА 1948. До вечера е пряко подарик и двата мача. Слушаме на живо 4-5 минутки Валери Станков за реванша на Ботев в Босна. Валери, слушаме те.
Здравей, Томе, за разлика от вчера, когато бях оставен след Станислав Генчев, днес не мога да изкажа никакво недоволство от това, че
днес
съм в втората част на шоуто.
Ти повеждаш футболното хоро днес, като Иван Иванов, как повеждаше златно българско хоро на штанките на времето. В тази роля си.
Ето, истинска чест за мен да съм в ефира заедно с гордостта на нацията, нашите златни момичета в лицето на Боряна Калин. Здравейте от Мостър, след около колко 200 минути, това е препоръчителното време, през което трябва да се пече в фурната свинския джуан с печурки. Ирландският рефер Роб Хенеси ще надуе свирката за първия съдийски сигнал в среща ремаш между отборите на Ботев и Жилински. Мостър, жълто-черните ще бранят крехки аван, знаете, 2-1 коментирахме този матч, един гол преди една на стадион Христо Ботев, дошъл след дебютното европейско попадение на Самуел Акери и първото такова с екипа на Ботев на Алекса Мараш. Мат за историята, Ботев гостува на местния грант. Мат за историята, защото никога до сега Ботев не е участвал в повече от 6 срещи в Европа, а победата днес или успехът, независимо по какъв начин ще дойде в града с прочутия, мощ ще гарантира минимум още 2 матча и ще станат минимум 8 в Европа, само в рамките на един сезон. И за самия мен Томе Мостър е част от историята. Тук преди 11 години коментирах за първи път в ефира на Дари гостуване на Ботев Европа, как бързо си минава времето. Без кадрови проблеми и слава Богу, защото напоследък много се появиха такива. Ето днес имаме новина за Андрей Йорданов, национала Андрей Йорданов, който ще липсва на Илиян Илиев, защото получи контузия на матч с Панатинайкос. Първоначално бе обявено, че ще отсъства 20 дни, а сега се оказа, че ще бъдат около 2 месеца. Пожелаваме му бързо и успешно възстановяване. Без кадрови проблеми, жълто-черните, всички картотекирани футболисти на Ботев в Европа взеха участие в тренировката, официалната в нощи на Бели и Брек, така се казва стадиона, включително новото попълнение Винит Триболе, който със сигурност е назад с подготовката. Това го заяви и треньора Душан Керкес на пресконференцията. 15-20 минути, това е времето, в което новото попълнение може да вземе участие. Според колегите, тук около 4000 ще бъдат зрителите на матча, които ще изгледат от единствената трибуна на стадион Бели и Брек. Стотина от тях ще бъдат в клетката за гости, разположена на втория етаж. И важна информация за феновете на Ботев тук, сигурен съм, че някои от тях ни слушат, които се събират в парка Бели и Брек. Локацията я пуснахме в сайта D-Sport. Оттам привържениците на жълто-черните ще бъдат съпроводени до стадиона с полицейски ескорт. На упоменатото място, онези, които са дошли до Мостър със своите автомобили, могат и да оставят там, разбира се, личните си автомобили. Цените на билетите са между 10 и 30 босненски конвертируеми марки, което в равностойност приблизително е същото и в лева, 10 до 30 лева. За онези от феновете на Ботев, които не са в Мостър, но имат желание да гледат матча във възможно най-близката среда, като тази на стадиона тук, ръководството на Ботев отново предоставя алтернативен, пък бих казал и дори иновативен вариант. За тези пореден матч в Европа, бутърсите ще могат да гледат двобоя на стадион Христо Ботев на видео стена. Входът е безплатен, от клуба са приготвили специална програма, диджей, разходителни напитки и така нататък. Само да кажа, че тук на входа на Бели и Брек стадиона в Мостър, феновете на Ботев могат да си закупят не само разходителни и безалкохолни напитки, но дори и бира. Писахме и по този въпрос, по този казус трябва в сайта D-Sport. Информация за атмосферните условия в адска жега ще се проведе двобоя. В момента тук температурата е 42 градуса, същественето за 44. В чета на мача местната Никол Станкулова прогнозира 33 градуса с ощущение за 35, така че наистина ще бъде много горещо, но това не бива да бъде оправдание. То не остана и време за един бърз, евентуален стартов състав.
Валери, време не остана, но да е бърз.
Много бърз на вратата. Ханс Кристиан Бернат, аз мисля, че няма да има никаква промяна от този, който състав, който започна преди седмица на колежа. В ляво Константинос Болгани, за вдясно Николай Минков, двойката централни бранители Слава Богучи и Антоан Конте се възстанови с номер 19, той е другият Йонас Там. В центъра на терена онзи, който ще изиграе матч номер 50 с екипа на Ботев Антонио Перера, от другата страна Джеймс Етоо, в покрилата Кристиан Мачук, кое е Самуел Акере, Иврин Попов, капитанът е зад нападателя Мартин Секолич. Аз имах, мислих да кажа, че има една дилема пред Душан Керкес, дали Мартин Секолич и Алекса Мара ще застанат на върха на атаката, но Секолич взе участие в пресконференцията с нощи, така че най-вероятно той ще застане на върха на атаката. Само Томи, ще ми позволиш аз да закрия, защото моята слабост от детството, комбинирано предаване по радиото, това, което ме до някъде ме насочи към спорта и към футбола, ще го направим след 20 часа, когато предаваме и двата матча. И съвсем в края, честит празник на всяка втора жена. Бъдете здрави, обичани, Томе, ти си.
Валери, лека работа и поводи за радост. Успех на Ботев до вечера. Успехи на ЦСКА 1948 срещу кипърския Пафос. Ники Ганчев, студиото с новините от тима на ЦСКА 48. Ники.
Добър ден и от мен.
Внимавай, само стоиш на стола на Боряна Калейн.
Да, нещо, голяма...
Тук стоеше един сребърен медал преди малко. Надявам се честна, да прихванеш такова и ти шампионско усещане.
Дано да е така. Добър ден от мен. Новините през седмицата са свързани най-вече с два трансфера, които осъществиха червените. Пауло Шортино и Карло Томашеч. Първият е френски полузащитник, вторият е хърватски защитник. И двамата обаче няма да бъдат на разположение на Валентин Илиев за матча срещу Пафос тази вечер, защото все още не са картотекирани. Няма и как да стане явно толкова бързо процедурата, макар че Ботев пък го направиха за Жрински с Вини Триболе. Това, което заяви Валентин Илиев преди този двубой, че трябва червените да тръгнат, да излязат все едно е 0-0 и наистина трябва да го направят, защото преднината е много крехка, а съперника е изключително труден. Това е най-богатият клуб в Кипър, така че определено ще е трудна задачата. В първия матч отложиха един отмениха едно попадение на червените за 3-1, така че ако с този гол нещо, ако беше признат този гол, сигурно щеше да бъде по-лесна задачата на червените, но този гол сега го няма, така че трябва да бъдат по-внимателни. Доста тежко ще, макар че като слушах Валери, на червените ще има малко по-добре, отколкото на Ботев. 31 градуса е в Пафос с усещане за около 40 някъде, 75% влажност. Много е тежко времето в Кипър, в Пафос. Това е курортен град, така че явно това, че е до морето.
Кипър през август е, мама мия, ама той тук си стана също, така че не мога.
Само добре, че мача няма да е в Пафос, така че.
Прибират се, да.
Колко пак, ако не е Мафос, ще е в Мафос, там на 20 км е всичко в Кипър, колко да е по-далеч.
Прибират се утре, след като вече си отложиха матча с ЦСКА София и той с септември, нямат право на повече отлагания. И ще ми е интересно в каква кондиция ще са в неделя срещу Локо София, защото прибираме в петък, матч в неделя, няма да имат много-много време да се подготвят и за този матч, но със сигурност погледа сега е насочен към двубоя срещу отбора на Пафос и ще бъде много-много сложно за червените.
Благодаря, Ники Ганчев. Сега към темата на уикенда за много фенове и темата на седмицата. Приближаващия матч Лудогорец и Левски. Стефан Стоянов и Веско Вълчев в студиото. Бехме решили по-отделно. А що по-отделно, като хубаво двамата да си дойдат и да
отидехме след 45. Това е за
след първи път. 48 Лудогорец и Левски. Така е, защото имаше Олимпиада и защото ни е дошла на крак Боряна Калейн. Няма как. Има европейски матчове. Едните е. То Лудогорец и продължава, но става седмица с Сибажда и 47-8. А сините те първа катерат.
Добре, Стефчо. Сините, първо да кажем, сините... че самия факт, че сребърния медал беше тук при нас.
Тук беше.
Точно като за нас положението. Така. Ами, новините са основно...
Само, че беше без кълъвка, да не знам дали дават кълъвка на сребърните.
Да, не, иначе впечатляващо беше интервюто. Наистина, всеки един спортист може да...
Страшно момиче, аз съм много впечатлен.
Да чуе и да си направи анализи и да знае как да се бори до край.
Супер момиче.
Докато не изкачи своя връх, какъвто и да е той. А в какъвто и спорт да говорим. Иначе, феновете на Левски не може. Колкото да искаме да казваме, че няма еуфория, ще си изкривим думите. Има сред тях такава. Изкупиха билетите за...
Аз би казал, че има огромна еуфория.
Да. Изкупиха билетите за сектора зад вратата, като от Лудогорец явно направиха и жест. Отпуснаха сектор А. Това е един блок от старата трибуна. Единствената стара трибуна на стадиона.
Това колко билети са?
700.
Малко над 700. Да, малко и по принцип 700. Това е сектор, който се ползва за гостуващи агитки. Когато агитката, когато има много голям интерес, сектор Г се ползва за
домакините. Гледайки терена вляво към сектора за гости. Нали така
да.
Се ползва? От нашите коментаторски места в ляво.
Да. Така е, което
не е целият сектор, аз мисъл, за да не се остане...
Да, някой е решил, че целият
сектор... Не, нормално е така да си решат хората, защото не са запознати с...
Да.
Така казано, така звучи.
Така звучи, да.
Така. Ние затова го и уточняваме. Това са около 3500 общо билети, които ще получат феновете на Левски. Общо.
Някъде там. Някъде.
Което е впечатляваща бройка и трябва да кажем, че Лудогорец постъпва коректно спрямо публиката на Левски в това отношение, защото Помним какво стана на предното гостуване на Левски в Пловдив, хора останаха извън стадиона. Сега е, че при 3500 билета трудно ще
те, ако дойдат 4000, пак трябва останат. Какво, да останат. Какво да се случи повече?
А радвам се, че започнахме с тази тема при положение, че Георги Дерменджиев вече не е треньор на Лудогорец. Но ние приемаме, че това не е новина, защото го прогнозирахме. Да. Кой води Лудогорец срещу Левски?
И Захари Сираков, и това го прогнозирахме още вчера. Няма, даже още ден по-рано го прогнозирахме с Стефчов неформално.
Няма, няма
още преди да се слушат нещата, Стефан, намекнах. Намекна. Като очакване нещо.
Така е, така е.
И да кажем, Гранчаро ми пускава слушалките, матч ти има, нали, защото все още много хора се чуеха, ще има ли матч?
Те ги продадоха за вратата.
Да. Захари Сираков.
Валю, от гледна точка на това, че беше сигурен в 100% че ти има матч, ма нека да беше друг резултат.
Захари Сираков дебютира професионалния футбол на ниво А-група или не?
На ниво А-група,
иначе води и втори отбор.
Втори отбор,
да. Но го води от началото на този сезон, т.е. 4 матча.
Не, мисля, миналия сезон още. Миналия сезон още, когато Тодор Живондов отиде в щаба на Георги Дерменджиев.
По-младите днес, докато бях на рехабилитация, попитах по-млади момчета лескари и само за матча ми говорят. Те не помнят, че Захари Сираков играл в Левски.
Той има две шампионски титли в Левски.
Да, да, те наистина не помнят. И се очудиха на това, което им разказах.
Той беше национал на... Или бъркам.
Къде е национал? Бъркаш,
на тия републики.
Не, не,
кои
не.
Бяха?
Бъркаш го с Алексей Диомисиев.
И кой?
И не беше Захари Сираков.
Сигурен.
Да, да, това е национална България.
Да, то освен че национална
България. Сирен, достатъчно богата
там
кариера.
Там Карпер беше с Георги Пеев и... Захари Сираков, Кушев.
И отиде в Лудогорец като треньор, като в касовия треньор на школата на Левски беше. Нали?
Ами, доколкото знам, отиването му в Лудогорец е това, че е разбрал, че в Левски няма да може да получи шанс да израсне
да,
горе в мъжкия футбол.
Отбор,
да. Мъжкия футбол, защото има и втори отбор Левски.
Да, казвам тези неща, защото по-младите слушатели... О, се оказва, че не помна, че Захари е бил в Левски, а сега ще играе срещу Левски.
Те даже играеха като млади с Станислав Генчев, горе-долу на сходна позиция в Левски, бяха бекове. Станислав Генчев по-късно стана полузащитник и бяха с сходни такива руси прически, тогава бяха модерни.
Да.
А така че от тази гледна точка...
Факт е, че Захари Сираков се свързва с Левски като футболист, не с друг, аз даже не знам къде игра.
В Родопа Смолян.
Играто от Смолен човек
се. Не, игра, после той се върна, Левски го беше преотстъпал, там... имаше такива.
Проблеми в двата отбора, рутинния въпрос да не забравим, че няма много време днес.
Лудогорец
с проблеми, дал Господ, ментални, предполагам, след седмицата.
Не съм много убеден. Аз това също, казах, вчера си говорихме с Стефан.
Големия че... въпрос, Стефчо, който аз задам, дали лескарите няма опасност, и Генчев много правилно го каза вчера. Да... Няма как да
Генчев
подцен...
е много стъпил на земята.
Няма
за
как да подценят Лудогорец. Феновете на Левски, според мен, някои от тях си мислят, че е по-лесен матч. Не съм убеден, че е по-лесен матч.
Генчев каза, че момента да си играеш Лудогорец е много неподходящ. Да, защото и... той е бил в кухнята на Лудогорец и като футболист, като треньор и знае как се реагира много, там на такава
много
ситуация.
Много трезво се изказва вчера Генцев. Надявам се да предаде това и на футболистите. Но ще успее, разбира се, пък какво ще стане терена, ще видим. Така че, смисъл...
Между другото, като си говорихме за треньорите, тъй като вчера си мислех, ясно беше, че това ще е временния вариант, но да ви задам една гатанка бърза. Кой е единствения български треньор, изключение на Едуард Арносян, който не можа да постигне успех с Лудогорец, на когото не бе даден втори шанс в Лудогорец?
Единствен, и трети даже. Без втори шанс.
Да, защото всички български треньори получиха втори шанс в Лудогорец.
Стойчо Стоев.
Получи втори
Херо,
шанс.
Херо може.
Стойчо Стоев, Ивайло Петев, Георги Дерменджиев, трети, да. Само Херо. Димитър Димитров, Херо. И вчера се замислих, че този е вариант, който утре може да почне.
По принцип е свободен агент.
Това се казвам, че...
Ако ме питаш мен, аз като фен на Херо, веднага бих ти казал...
Кой аз не знам, това е без никаква такова, просто ми хрумна този вариант.
Почти съм убеден, че следващият тренер на Лудогорец ще бъде чужденец.
Възможно е.
Пак ли ще завъртат този кръг? А кога ще има нов треньор? В смисъл, Захари Сираков ще води ли срещу Молдовци?
Според мен, да. Няма време за Молдовци.
Захари Сираков,
според мен, поне до паузата. Най-малко това е до паузата, нищо чудно да стане като Генчев няколко пъти, в които води до нова.
Да кажем, че Захари Сираков няма нужния лиценз, но това не е чак такъв проблем. Най-малкото мисля, че Здравко Здравков има про лиценз от треньорския щаб на.
Това не мога да ти кажа, но вероятно би трябвало да.
Има Здравко, ако не греши, така че той ще
не,
се.
Той има време, той Генчев нямаше тогава, когато беше треньор. Така че за известно време ще.
Абе, в Разград сигурно с някакъв... Поне с една малка идея си казват, абе, що Генчев е треньор на Левски, а не ние на нас сега.
Надявам се си го повторя след мача.
Дай Боже.
Кабака, свири. Драганов Вар, нека да кажем и това. Като бях
как хабак... се казва, всичко най-добро от съдийската бригада е на линия.
В интерес на истината,
съдийската когато... комисия излиза с най-доброто за
когато, мач. Когато назначих, когато излязаха на нарядите, все още имаше въпросително дали матч ще си играе и се избазих, че Георги Каваков може два поредни седмици да му го назначат и да не ходи да свири. Както с ЦСКА и ЦСКА.
Това път ще ходи, да видим как ще свири.
Ще свири, как да свири.
Ще ходи, тук пътуваме всички по един път, така че да се чеме някъде най-вероятно.
Както се казва, ще следим изкъсо работата на съдийската бригада.
Тие, по друг път би трябвало да тръгне от тебе.
Не, да, от мене, но ние по принцип имам пред, ние общността, нали, ние сме отбор от всякъде идваме. Ние сме от всякъде.
Сме
от север и от юг.
И там, където минем, и там, откъдето минем, ще нарасте.
Да, да пожелаем и на съдийската бригада да се справи на
абсолютно. И ще ги следим изкъсо. Благодаря на Стефан и на Веско. Тепърво ще говорим утре за този мач. Предаваме го събота вече, заедно с ЦСКА и Славия. А така, преди Ирина да започне с останалото спорта, вече ви анонсирах заради интервюта на Боряна Кален, малко по-дълго ще е шоуто ни днес, за да успеем да вкараме и новините, да ви изчета и нещо любопитно. Най-малките фенове на ЦСКА ще могат да гледат мача с Славия, въпреки наказанието, което изтърпя червените. Мача е събота от 19. В алинея 1 на член 72 от дисциплинарния правилник се казва, че при влязло наказание забрана за игра пред публика на стадиона няма право да присъства никаква публика. В алинея 2 на същия член обаче се уточнява, че забраната не се прилага по отношение на максимум до 200 души от клуба гост, които притежават билети за сектора, максимум до 20 VIP гости за всеки от двата клуба, делегациите на максимум 55 човека, журналисти, полицаи, служители до 25 представители на БФС и 5 на БПФЛ. Също така може да има и деца до 14 години, придружени от един възрастен на всеки 30 деца от училища или футболни академии, покани на мача безплатно. Така, по алинея 2 ЦСКА отпуснат 200 билета на цена 20 лева за фената на Славия, които ще гледат матча в сектора на стадион Васил Левски и в крайна сметка ще могат да влезат деца. Цялото съобщение може да прочетете в сайта ни D-Sport и в сайта на червените. Те казват, цитирам, в тази връзка каним всички малки подрастващи армейци събота на стадион Васил Левски, като ще осигурим достатъчно отговорници за всички присъстващи мълчугани. Срещаме се точно 17 пред сектор Г, а отделеното пространство за малките ни фенове е лъвчето между А и Г, се казва в официалното съобщение на ЦСКА. Добра идея, що не се сетиха по-рано, между другото, можеха да се възползват и на предишен матч, който от който не се възползваха. Спираме до тук с футболните теми. Валю, сега ли Валю иска да влезе? Аре, Гранчаров, бързо, са се сети, 57.
Докато изчакваме Валю да влезе в студиото, за да ни каже нещо важно, да ти кажа, че и аз днес избъгнах една мечта. Започнахме след акцентите с художествена гимнастика и не по-актуално събитие с гостът в студиото, но струва ми се, че си заслужаваш.
И както каза Веско, верно ли за Левски отговора, че говорим в 48? Викам,
да, случат неща. И такива неща.
Валю, какво е нещо?
Така, 3 секунди буквално. Варианти 2 за матчът Левски ЦСКА.
Слушам те внимателно.
Единият вариант, нямам как сега да казвам подробно, сега го набрах, затова сега го разбрах и затова сега влизам.
Набрал си някой и те уведомил.
Единият вариант е да сменят 10-я с 8-я кръг.
Това е предложение на общината от този
и да е. Вторият вариант, това са само двата варианта, да, няма трети вариант, е без публика.
Без публика изобщо?
Да.
Къде? На Герена?
Където и да го играят.
А, то без публика може да е навсякъде.
Да, така че.
Може да е на Царевче
още теми. Толкова исках само да кажа на хората.
Без публика изобщо или 8 и 10 кръг?
Два варианта.
Да, да, да разменят.
Или да разменят кръговете 8 и 10.
Е, как без публика стига? Това
е. И казвам ти какви са сега. Няма,
няма човек, няма проблем. Добре,
а също само понеже Боряни ни слуша, да и благодаря и аз за това, че прие поканата.
Супер беше. Боря, напишете го това и в сайта им го кажи. А ние почваме с спорите. Теми имаш 10 така, минути и съм казал, че в 10 излизаме от тук.
Не, не, ще се опитам даже от уважение към колегите от новините да бъда още по-кратка.
Не думай.
Защото има и важни неща в държавата, да го, които са се случили. Да, трябва да бъдат информирани нашите слушатели. Сега към темите извън футбола. Григор Димитров тази вечер ще изиграе дебютния си двубой този сезон от Мастърса в Синсинати, като бившия шампион се изправя срещу унгареца Фабиан Морожан, на когото отпусна само 7 гейма при тази годишната им среща във втория кръг на Руан Гарос. Срещата е след 19.30, а съперникът на Григор Димитров е под номер 50 в ранглистата на ATP, но се намира в серия, той се намираше в серия от 3 поредни загуби преди преди да стартира на турнира в Синсинати, но пък вчера показа с победата си изключително качествен и атрактивен тенис, така че Григор Димитров не бива да го подценява днес. Сега още от олимпийския отзвук, защото гимнастичката ни Валентина Георгиева заяви, че ще увеличи трудността в изпълненията си на прескок за следващата година, като през този сезон, припомним, тя стана европейска вице-шампионка на този уред, спечели световната купа във Варна, на олимпийските игри в Париж се класира за финала, още където едно... се престижното пето място и се състезаваше наравно с голямата, великата Симон Байлс.
Още едно момиче, което заслужава само поклони, аплодисменти, което може никога да ни бъде да за пример.
Никога няма да забравя думите на Валентина след финала на прескок. Щастлива съм, мога да ходя и да говоря. След трудностите и тежката контузия, през която тя премина, тя показа, че е боец и че не само, че се възстанови, но на още по-високо ниво се завърна в гимнастиката. Нещо, което между другото в спорта е правил Алберт Попов в ските. Нека чуем буквално 20 секунди от Валентина Георгиева и нейната амбиция за това, което и предстои след олимпийските игри.
Секунда, само мисля това, което каза Валю. Освен бързината да са му казали, че ще е без публика и той да решил, че ще е без публика и доща, по-скоро ще е без публика на ЦСКА дербито. Аз си говоря сам в момента и мисля на глас.
Защото
сме полушашавили бая хора, но може и Валю да е прав. Ще проверим още веднъж, за да сме сигурни тази информация. Тя беше от преди секунди. Сега, Валя Георгиева, пето точно място, прескок, спортна гимнастика, олимпиадата в Париж.
Цел е като цяло да се опаза здрава, защото показвам по този начин, че в професионален план, когато си на ума нещо, то се получава. Не мога да кажа за бъдеще какво очаквам, защото не знам как ще процедирам от тук нататък, но състезанията идват и там ще търсим главно добро представяне. С доброто ми представяне следват и финали. А медалите никой не ги гледа в момента.
Едно голямо браво и на Валентина Георгиева, защото петото им място на Олимпийските игри в Париж на прескок е нещо наистина уникално и нещо много
нещо
силно като постижение. Бронзовата медалистка за България в таеквондото в категория до 57 кг на Олимпийските игри в Париж, Кимия Ализаде, сподели при завръщането си в България, че отишла за злато във френската столица, но е горда от представянето си, а спортният министър Гушков към Кимия Ализаде казва: този медал е важен за всички нас, защото ни показа какво е воля за победа. Да чуем от емоционалното посрещане и самата Кимия Ализаде на българска земя. Тя обеща, че ще се научи да говори български. За сега може да каже само здравейте, аз съм Кимия, но съвсем скоро ще чуем да говори и на български. Ето и звукова атмосфера от нейното посрещане, както и първите й думи след Париж на българска земя.
So when we went there, we went for gold because we trained for gold and I wake up every day for gold medal, but it turned to bronze. It was a sick bronze because I had to beat rank number one and to get this medal, and I'm so happy and excited.
Развълнувана съм, отидохме за злато, но съм горда, че успях да стигна до бронзовия медал на Олимпийски игри. За този медал има много труд. Щастлива съм, че всичко се отплати и че донесох този медал вкъщи. Вкъщи тя вече казва на България, Кимия Ализаде, която ни донесе бронзовото отличие. Сега поглед към волейбола.
Я доведе моя със студент, гледам колко се е променил Слави Бинев.
Слави Бинев.
Слави Бинев,
да, бяхме заедно. Който
в един курс национална спортна академия
да направи това възможно, защото Кимия Ализаде се състезаваше от отбора на бежанците и България и даде дом, даде и гостоприемство, даде и националност,
качеството
която тя
си
може
на
да
шеф
се
на федерацията Слави Бинев я доведе България на практика.
На практика, да.
Още малко.
Волейбол. Палмсбет е новият официален партньор на волейболен клуб Левски за следващите 3 години, а партньорството бе обявено на специално събитие днес в спортна зала Левски София, на което бяха двамата президенти на клуба Давид Давидов и Владимир Ников, както и Роси Макил, съоснователен и краен собственик на Телематик Интерактив България АД, който оперира под марката Палмсбет, и Лъчезар Петров, изпълнителен директор на дружеството. Радвам се, че сме тук точно в този момент. На мъжки отбор предстои ключово участие в Шампионска лига. Искрено се надявам, че ще успеем да подпомогнем успешното представяне на отбора и вашите победи отново ще станат повод за радост и гордост на българите, изтъкна Лъчо Петров, изпълнителен директор на Палмсбет, а старши треньорът на мъжкият отбор на Левски, шампион на България, Николай Желязков, разкри какви са неговите очаквания за новия сезон. Очакванията са по-големи. Миналата година направихме много силен сезон. Амбициите при нас, както винаги, са за много успехи. Смятам, че имаме възможности. Целта е да излезем от групите на Шампионската лига, но нивото е много високо. Истината е, че за да успееш в Шампионската лига, трябва да налееш огромни пари и накрая, като теглиш чертата, може пак да не си успял, коментира старши треньорът на сините волейболисти Николай Желязков.
Така слагаме точка на спортното шоу за днес. Вече пуснахме в YouTube канала на DSportBG и пълен запис интервюта ни с Боряна Калени, за тези, които не са успели да го слушат по радиото или да го гледат на живо и в Facebook страницата ни го има, разбира се. Така че благодарим ви, че бяхме заедно. Карайте много внимателно. Грамотевични бури се задават от северо-запад на София и региона. Вече ги има на няколко места. Спрете, поснете аварийките, не рискувайте, ако ви хване лошо време на път. Пожелаваме си прохлада, тя ще дойде някъде след неделя. До вечера, успех на двата български отбора. Реваншите в европейските клубни турнири.
Това бе всичко за спортното шоу на Дарик днес. За нас бе чест и удоволствие. Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.